Es sirsnīgi sveicināts šīs dienas noslēguma lūkšanā. Šajā lūkšanā tu varēsi atskatīties uz to, kāda ir bijusi šī diena. Šajā lūkšanā būs kādas ierosmes no manis. Tās izmanto tādā mērā, cik lielā mērā tās palīdz tev tuvoties Dievam, saskatīt viņa klātbūtni. Iesākot lūkšanu, es varu norimt Dieva tuvumā. Es varu ļaut, lai viņš savā neizmērojamā mīlestībā ietver mani savā mīlošajā skatienā. Esot viņa tuvumā, es varu ļaut, lai citas lietas atkāpjas. Lai es varu būt šeit, viņa klātbūtnē. Ja es sevī pamanu kādas domas, es varu ar tām necīnīties. Bet arī pie tām nepieķerties, ļaut, lai viņas aizietu. Es palieku šeit, Dieva tuvumā. Uz kādu brīdi es varu pievērst uzmanību savai elpai, pavērot, kā es elpoju. Ieelpojot, es varu ievelpot Dieva mīlestību pret mani. Un izelpojot, varu izelpot visu to, no kā grib atbrīvoties, ko grib atdot Dievam. Ieelpot Dieva mīlestību un izelpot visu to, no kā grib atbrīvoties. Esot Dievu klātbūtnē, apzinoties viņa klātbūtni, es varu viņam palūgt, lai viņš man parāda, atklāja, kāda ir bijusi šī diena, kas ir bijis nozīmīgs, kur ir bijusi viņa klātbūtne. Un kad esmu to palūdzis, var ļaut, lai manā atmiņā uznirst tas, kas šajā dienā ar mani notika. Dienas sākums, pirmā lūkšana, tad pastaiga vai kāda cita lieta. Tālāk sekoja visas pārējās lūkšanas. Kur tur es piedzīvoju Dievu? Ja es varu atpazīt kādu brīdi, kur ir bijusi viņa klātbūtne, viņa dzīvību dodošā klātbūtne, es varu tajā mirklī vēl kavēties, atgriezties tur un pasmelt to, ko Dievs man dod. Ārpus lūkšanām šodien bija vēl arī cita laika. Vai es varu pamanīt, kā Dievs man tur ir pieskāries uzrunājis? Vai ir kādi īpaši klātbūtnes brīži? Arī tajos es varu atgriezties un kavēties. kad esmu pārskatījis šādu savu dienu un kavējies tajos brīžos, kas nesuši dzīvību un Dievu klātbūtni. Var paraudzīties, vai ir kādi brīži bijuši, kas man ir apbēdinājuši, skumdinājuši, kur es pats neesmu Dievam atsaucies, kā gribēju. Dieva mīlestības skatienu pavadīts, es varu paraudzīties arī uz šiem brīžiem. Tur, kur vajadzīgs, palūdzot piedošanu. Un arī šos brīžus ieliekot viņa rokās. Dievs savā mīlestībā uz mani raugās. Uz visu, kāds es šajā dienā esmu. Kā es viņam atsaucos? Kāds es esmu viņu priekšā šajā dienas noslēgumā? Vai šajā brīdī es sevi varu ietērpt kādā līdzībā, kādā tēlā? Varbūt varu sevi salīdzināt ar kādu koku vai putnu vai kādu citu tēlu. Kāds tas ir? Mana sirds ir piedzīvojusi kādas pārmaiņas šīs dienas laikā. Kāds es došos tālāk ikdienā? Kopā ar Jēzu. Es varu palūkoties uz to, kas man šodien un tuvākajās dienās stāv priekšā. kas būs tas, ar ko mums būs jāsastopās. Varbūt man ir kādas zināmas situācijas priekšā. Kādu palīdzību no viņa es gribu izlūkties, lai varētu savu dzīvi tālāk ar viņu dzīvot svētīgi. To es varu viņam lūgt tagad. Lūkšanai noslēdzoties, es varu uzrunāt Jēzu atkal kā draugu, atvērt viņam atklātībā savu sirdi un izsacīt visu to, kas man uz sirds, ko šī visa diena mani iekustinājusi. Šī lūkšana, šis laiks, kad viņu meklēja. Es varu viņu runāt par tām ilgām, kuras šodien piepildījās un arī, ja nepiepildījās. Es varu viņam izsacīt visu, ko man sirds vēlas šajā brīdī. Atverot savu sirdi Jēzum, es varu pamanīt, kāda ir viņa klātbūtne šajā brīdī. Kā viņš klausās manī. Kā es viņam atsaucos šādai viņa klātbūtnei. Es varu pievērsties viņam. Vai viņš vēlas man ko sacīt? varu atvērt savu sirdi viņam, gan klusumam, gan vārdiem. Saruna lēnām aprimst. Un es atgriežos šeit. Šeit, kur esmu. Lai kopā ar Jēzu. Dotos tālāk, joprojām viņa klātbūtnē. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.